Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Începusem săptămâna trecută să discutăm despre creațiune. Una dintre doctrinele foarte importante, așa că astăzi continuăm doctrina creațiunii. Și am ajuns la momentul în care aș vrea să vă întreb, domnule pastor, care este relația dintre doctrina creațiunii și știință? Pentru că întotdeauna aici a fost o discuție.
Deși n-ar fi...
N-ar fi trebuit să fie.
N-ar fi trebuit să fie un conflict între cele două. Din nefericire, din ce se știe, este un conflict de lungă durată. Și cumva... Dacă am abordat așa superficial, e normal să fie acest conflict, pentru că descoperim că știința, la anumite aspecte, afirmă ceva, Biblia afirmă altceva și cumva astronomia a creat primul impact cu concepția geocentrică a lui Copernic. Acum este adevărat, dacă mergem în perioada sa, faptul că biserica susținea că pământul este plat, asta nu înseamnă că și Biblia susține acest lucru. Biblia nu vorbește nimic despre treaba aceasta. Avem noi câteva expresii cu rotocolul pământului, însă se pare că nu despre asta este vorba acolo, despre ideea de
poate să fie rotocol. Și un rotocol plat.
Da, adică nu asta e problema. Dar Biblia nu afirma explicit că pământul este plat, astfel încât biserica să asume ca o doctrină biblică acest fapt. Prin urmare, teoria lui Copernic n-a fost împotriva Bibliei, ci împotriva unei concepții a bisericii medievale greșite.
A lui Ptolemeu.
Exact, adică nu este, cumva de acolo a pornit așa un fel de conflict mognit între Biblie și, să spunem, astronomie, deși era fals acest lucru. S-a deplasat apoi spre geologie, când vorbim de vârsta Pământului. Da, adică unii creștini sau creștinii care merg pe varianta biblică sunt la un moment dat debusolați când observă studii, analize care arată că pământul nu are o vârstă atât de mică precum Biblia ar afirma și e foarte greu să conciliezi cele două aspecte decât dând la o parte una. Apoi biologie, când vorbim de biologie, teoria evoluției este cea mai frecvent întâlnită și este complicat să asimilezi această teorie în credința creștină atunci când vorbim de Biblie. Omul a fost creat dintr-o dată, așa matur, nu a evoluat. Nu... Și lucrul acesta e foarte, și nu doar de om, tot ce înseamnă viață pe pământ. Apoi vorbim de antropologie. Da, este foarte complicat acest lucru și cred că această dispută, acest conflict va dura până la sfârșitul lumii, pentru că totdeauna vor fi adepți ai științei și aici e bine să facem o distinție între știință și anumite teorii din știință, pentru că sunt și oameni care sunt în zona științei, care totuși cred Biblia și care nu susțin anumite teorii. Avem nu doar în trecut, dar și în prezent. Sunt oameni ai științei. Și există un conflict chiar și între oameni de știință. Și în acest caz, ce anume de știință trebuie să hotărâm, să determinăm ce anume de știință ar fi... De aceea, nu la întâmplare, Apostol Pavel spune să ne ferim de știința pe nedrept numită astfel. Deși acolo sensul e cuvântul gnosis, cunoaștere, nu atât de mult știința asta ca metodologie. Da, e o problemă serioasă și cred că e bine să fim foarte precauți. În ce sens? Nu în sensul că renunțăm la Sfânta Scriptură. dar să înțelegem și în Sfânta Scriptură ce anume ține de un limbaj arhaic care poate fi cumva înțeles prin prisma gândirii moderne, mă refer la expresii de genul al treilea cer, cum spune Pavel. Da, n-ai straturi de ceruri, pur și simplu, acum nimeni nu credea, era un mod de a vedea universul atunci, în vremea aceea.
După aceea lucrurile au devenit și mai complicate, pentru că astăzi sunt unii care vorbesc despre 9 ceruri care se suprapun.
Da, adică sunt foarte... E adevărat, acum nu aruncăm definitiv această exprimare. Poate că pe viitor se va descoperi ceva, nu știu, adică să fim deschiși la nou, asta e important. Avem chiar și în limbajul nostru, soarele apune. Nimeni nu crede acum că soarele apune și pământul stă pe loc. Nu, dar totul se mișcă. Se mișcă și pământul, se mișcă și luna, se mișcă și soarele până la urmă și tot universul este mișcare.
E pur și move.
Exact. Adică e bine să fim foarte... Dar ceea ce cred că e bine să ne stabilim ca reper este Sfânta Scriptură. Aici e partea sensibilă, că de fapt aici este bătaia științei.
Dumneavoastră ați enunțat adineauri câteva concepții divergente între știință și religie. Aș vrea să ne oprim asupra două dintre aceste concepții divergente și să ne vorbiți mai întâi despre diferența de concepții, chiar un conflict de concepții, știm bine lucrul acesta și v-ați referit la el, privitor la vârsta Pământului.
Da, aici este o problemă, pentru că în creștinism, mă refer la creștinul conservator, s-a cumva pământenit ideea că Pământul are 6.000 de ani. Acum este foarte interesant că această idee se găsește în foarte multe confesiuni religioase. Făcând un studiu al genealogiilor în Sfânta Scriptură, descoperim totuși că, cel puțin în textul ebraic, nu e fix 6.000 de ani. În textul Septuagintei, text pe care apostolii îl citează, adică jumătate era tot Scriptură. Pentru biserica din diaspora, Septuaginta era Scriptura.
Pentru că limba lor era limba
exact,
greacă.
Exact, nu știau, chiar evreii din diaspora nu mai știau ebraica biblică. Ar trece de 6.000 de ani cu mult. Adică s-ar duce la peste 10.000 de ani. Până la urmă, unde este adevărul aici? E foarte greu de spus. Au fost mai multe teorii când vorbim de... A fost cumva teoria golului, gap theory numit în engleză. Se merge pe ideea că au fost două creații. O primă creație care nu îl implica pe om neapărat a fost cu mult timp în urmă, dar distrusă prin căderea lui Lucifer, care a distrus tot. Și apoi, după acest moment, în urmă cu 6.000 de ani cumva, Dumnezeu a refăcut lumea și l-a creat inclusiv pe om. Așa se explică de ce la măsurătorii multe roci sau, mă rog, dau o vârstă de miliarde de ani sau, mă rog, sute de milioane de ani. Această teorie, clar că vrea să împace ce spune Scriptura, ideea de creație în 6 zile, cu totuși cu dovezile științifice la măsurător că Pământul are totuși ca materie mai multe milioane de ani. Fosilele dinozaurii, adică stai și te gândești foarte serios ce anume aici. Dacă am accepta ca punct de reper doar ce spune știința, înseamnă că dăm la o parte cu totul Sfânta Scriptură sau raportul creației în Sfânta Scriptură, doar așa, doar o fel de a spune. E o problemă aici. Eu n-aș susține această teorie. De ce? Cartea Geneze nu ne prezintă neapărat o creație în două etape la o distanță foarte mare. Adică nu văd acest lucru. E adevărat că ea nu ne spune ce perioadă a trecut de la căderea lui Lucifer și la aruncarea lui pe pământ până la crearea omului. Nu ni se spune nimic. Însă senzația pe care Biblia ne o transmite, deși nu e certă, literal vorbind, este că nu au trecut foarte mulți ani. O a doua teorie care încearcă să cumva să împace dovezile științei cu privire la durata pământului, la vârsta lui și Biblia este teoria potopului. Se merge pe ideea că drenarea puternică a creat presiune atât de mare, mișcări atât de profunde și de puternice, încât ce se întâmplă acum la tot fel de fosile, animale care au murit atunci, la măsurare par să dea o vârstă mai mare, din cauza acelei presiuni puternice. Acum e adevărat că nu știm sigur, clar că a fost ceva de mai văzut atunci, însă aș fi curios dacă astăzi se poate reproduce un astfel de fenomen. Că acum sunt suficiente, eu știu, mecanisme în lumea noastră să poată crea o presiune atât de mare, foarte mare, să vadă ce se întâmplă, dacă pot să dea măsurătorii cu o perioadă mult mai lungi. Aș fi curios dacă s-a încercat, n-am studiat acest aspect, dacă s-a încercat cumva să se reproducă cumva potopul în miniatură.
În laborator.
Da, sunt curios dacă ce vârstă ar da atunci. O altă teorie este teoria timpului ideal. Este o teorie cu care cochetez puțin. Mi se pare interesantă și nu-i deloc de neglijat. Dumnezeu a creat lumea în 6 zile literale, așa cum spune Scriptura, dar le-a creat cu o vârstă aparentă. Adică atunci când a creat pământul, el exista. Nu știu dacă ar fi luat bucată de țărână să o pună la microscop sau cu carbon 14 să facă măsurătoare, dacă ar fi dat doar o zi. Nu știu. Copacii când i-a creat direct mari. Da, acum câte inele erau în trunchiul copacului? Nu știm. Adică clar că vorbim de o vârstă aparentă, omul când a fost creat, a fost creat direct să pară matur, chiar dacă la nivelul vârstei, concret, nu avea un certificat de naștere, avea doar o zi, dar avea o vârstă aparentă. Și este foarte posibil, dar partea problematică este de ce această vârstă aparentă ar da atâtea milioane de ani, adică trebuie neapărat să dea... Acum trebuie să ne gândim și la această metodă de măsurare, este sigură? Acum trebuie să fim și cinstiți ca creștini, atunci când ne convin niște concluzii științifice și care confirmă Scriptura, atunci când vorbim de măsurători, aplaudăm și
e ceva mai tare.
Când ne convin, suntem foarte reticenți și respingem. Nu cred că e cinstit. Adică umblăm cu dublă măsură. Ori acceptăm, ori nu acceptăm. Asta e adevărat că și aici sunt sensibile aspectele, pentru că nu știm care este vârsta cea mai sigură până când poți măsura. De la o vârstă mai mare s-ar putea să dea erori. Sunt foarte multe elemente. Nu știu că carbon 14 cea mai sigură metodă. E o problemă. Deci, eu cochetez, repet, cu această teorie a timpului ideal, dar nu este în ultimă instanță cea mai sigură. Doar pe asta mergem. O altă teorie este teoria zi-eră. Se merge pe ideea că zilele creației sunt de fapt ere geologice și că de fapt 6 zile sunt 6 ere. 6 ere care prezintă poate mai multe milioane de ani. Această teorie este destul de ciudată. Nu este plauzibilă pentru că nu se poate. Nu avem cum să vorbim de vegetație înainte de apariția insectelor, animalelor. Vorbim de... Adică așa ceva nu poate fi. În ziua a treia au fost create aceste lucruri. Hai să spun că a fost lumina de la început, până să fie luminătorii în ziua a patra. Dar apoi au fost create animalele. E foarte complicat. Nu vorbim de o consecvență. Nu ar fi fost posibilă viața pe pământ în acest format. Și omul a fost creat în ziua a șasea. Adică atunci vorbim de o evoluție a omului. Mă rog, e ciudată.
Teoria... În momentul în care ai o viziune de pe poziție de evoluționist, clar că n-ai cum să înțelegi lucrurile.
Da, e complicat. Adică sunt niște goluri pe care le găsim în lanțul trofic inexplicabile. Este foarte complicat acest lucru. Cum a apărut ideea de rațiune în cadrul acesta? Mă rog, e ciudat.
Dar nu puteam vorbi despre un lanț trofic, că tot anunțați ideea de lanț trofic. Nu puteam vorbi despre un lanț trofic decât unul foarte simplu, înainte de căderea în păcat. De altfel o să vorbim la un moment dat despre punctul de vedere adventist.
Vom vorbi, pentru că sunt niște probleme serioase când vorbim de problema păcatului, când vorbim de absolut tot ce înseamnă partea spirituală. Sunt probleme. Nu pot să integrezi în această teorie zilei.
Eu mă referam la faptul că toată lumea animală se hrănea pe baza vegetalelor. Regnul animal era bazat pe regnul vegetal. Și atunci, logic, conform cu Biblia, trebuia ca vegetația să apară înaintea faunei.
Bineînțeles, și mai e o problemă, adică conform acestei teorii zieră, moartea exista până în căderea în păcat, până la crearea omului. Este problematic acest lucru, pentru că din ce spune Scriptura, moartea este o consecință și o pedeapsă a păcatului. Ea nu exista până la căderea în păcat. Ori conform acestei teorii, da. Și ultima este teoria zilelor ilustrative sau a cadrului literar. Adică se merge pe ideea că raportul biblic este doar o formă cumva logică, poetică de a arăta lucrurile frumos așa, cumva Moise ar fi avut mai multe tablouri ale creației, se merge și pe ideea de surse, critica surselor, merge pe ideea că este o sursă iahvistă, una elohistă, una deuteronomistă, una preoțească, mai multe surse și cumva întreg Pentateuhul, da. Se merge pe ideea că sunt în primă instanță, folosește numele lui Dumnezeu Elohim, este sursa elohistă, apoi merge pe Iahve, e sursa iahvistă. Și apoi, mai târziu, avem preoțească. E o problemă aici și, mă rog, nu, eu nu sunt de acord cu această perspectivă. Cu toate că sunt de acord că Moise era totuși un om foarte inteligent, nu doar că era inspirat de Dumnezeu când a scris Geneza, dar a făcut și o formă, întreg pe Tateul, are o formă hiastică cu centrul levitic. Dar asta nu înseamnă neapărat că forma hiastică sau anumite stiluri frumoase literare în Pentateuch și în Geneza în special înseamnă că este doar un simbol, creația doar, nu, s-au fost zile literale. Altfel avem de a face și cu porunca a patra, cu sabatul, ne încurcăm destul de mult dacă am acceptat altceva.
Și o ultimă teorie?
A fost... aceasta ilustrativă și...
Deci avem, ne-ați prezentat în total 5 teorii. Mie mi se par teorii de graniță, în sensul că încearcă să împace Biblia cu știința. E bine ca această încercare să existe, numai că din nefericire nu avem toate elementele necesare. Așa că orice am face, până la urmă, tot la Scriptură ne ducem, pentru că o considerăm inspirată de Dumnezeu. Am vorbit despre lucrul ăsta în niște emisiuni. Și atunci, v-aș ruga să ne spuneți care este punctul de vedere adventist, pentru că știm bine că el se sprijină doar pe Biblie, care este punctul de vedere adventist în ceea ce privește această teorie a vârstei Pământului?
Cumva în Biserica Adventistă, cam două păreri, două, aș putea spune teorii, că teoria e una singură, cea a Scripturii, că Pământul a fost creat în 6 zile. Dar au fost cam două păreri care cumva s-au întâlnit la pionierii bisericii. Pe de o parte că materia exista atunci când pământul a fost închegat, așa cum este el. Și explic puțin. Materia nu exista din veșnicie, nu e asta. Materia a fost creată tot de Dumnezeu, dar cumva acest lucru se vede în versetul 1, din capitolul 1, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Acolo este foarte interesant dacă este un text generic care se referă la univers, sau pentru că cerurile, ce înseamnă Hamaim? Înseamnă cerul, ne referim la univers sau doar atmosfera? Este atmosfera în întinderea cerului, rachia în ebraică, înseamnă cerul atmosferic. E foarte interesant, acolo pământ se referă la materia, la pământ sau la planetă. Că este posibil să fie doar materia creată la început și apoi, după ceva vreme, nu știm când, Dumnezeu s-a hotărât să închege pământul. Și a doua cumva părere este că începând chiar cu versetul 1 se referă strict la creere. Adică a fost creat la început cu totul. Mă rog, sunt persoane și mai foarte conservatoare, foarte literaliste care spun că de fapt tot universul a fost creat în 6 zile. Astfel universul n-ar fi mai bătân decât pământul. Totul a fost creat în 6 zile. Absolut tot. Acum, e o problemă aici, că mă gândesc de ce oare, dacă adminte ideea că sunt și alte planete locuibile, de ce Dumnezeu doar la planeta Pământ s-a hotărât să fie în 6 zile creat? Așa, pe zile, și tot universul, cu toți locuitorii lui, să fie creați așa, doar... E ciudat. Părerea mea este că nu. Geneza se referă strict la Pământ. Nu surprinde crearea universului. Asta e treaba lui Dumnezeu și vorbim de alt timp, vorbind de altă istorie, ne va spune Dumnezeu la timp potrivit.
Atunci să marșăm mai mult pe această idee, pentru că ea este interesantă. Și atunci se nasc niște întrebări. Expresia la început se referă la o creațiune inițială sau la săptămâna creațiunii? verbul a făcut se referă la crearea materiei sau rearanjarea ei pentru om și pentru diferitele forme de viață de pe pământ. Cuvântul cerurile înseamnă cerul sideral, cum spuneați dumneavoastră, sau cerul atmosferic. Cuvântul pământ se referă, și vă referați la lucrul acesta, la planeta Pământ, ca la un tot, sau la caracteristicile suprafeței lui și ale corpurilor de pe el, ale lucrurilor de pe el.
Este exact bărășit, rășit înseamnă început. Bă, acela e o prepoziție care se traduce cu la.
La început.
Da. Este interesant că Septuaginta folosește expresia enarhe, tradusă tot cu la început, deși prepoziția en este una care poate fi tradusă și prin în. Această expresie o întâlnim și în Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul. Acest enarhe din Geneza nu poate fi similar ca timp cu enarhe din Ioan. Deși expresia este similară, este identică practic.
Dar depinde la ce se raportează.
Da, exact. Adică ne raportăm la Logos, la Dumnezeul infinit, fără început, la început. La început când? Nu vorbim de creație, da? Pe când în Geneza este clar că asta e expresia, deci nu trebuie să mistificăm totuși limbajul biblic. Este expresia, asta e expresia. Cu toate că același Ioan în prima sa epistolă, când vorbește de ce era la început, este expresia aparhe, apoarhe, ce era un timp destul de definit, de la început până acum. Este delicată situația dacă acel la început ce? Că există mai multe începuturi. E și începutul Universului, este Pământul sau istoria Pământului nostru, este prima istorie. Ce înseamnă acest lucru? Cred că se referă doar la Pământ acest lucru. Dacă am merge pe ideea că la început ar fi la început de tot, am putea merge pe această idee dacă și cu această idee cochetez, primul verset, am spus mai devreme, s-a referit, este un text generic, care arată că Dumnezeu este la originea tuturor lucrurilor. Acum, să nu uităm că Moise venea dintr-un cadru egiptean. El știa foarte bine care sunt teoriile. Apoi, mult timp a trăit în Madian. Știa și pe acolo de teorii. Adică să nu uităm că Moise, prin raportul creației, a dorit să-și combată, să evite anumite teorii. Nu este o întâmplare faptul că soarele și luna sunt trecuți tocmai în ziua a patra, și numiți nu după nume, ci luminători. Nu numiți pe nume, pentru că el știa că venea din Egipt unde soarele era zeu. Și special nu-l numește pentru că nu... Și apoi, faptul că până atunci exista vegetație, o parte din lume, fără acești luminători, înseamnă că nu ei întrețin viața, ci Dumnezeu întreține viața. Adică Moise aranjează lucrurile și Dumnezeu. Sunt convins că le-a prezentat așa tocmai pentru a evita orice altă teorie despre creație sau despre apariția lumii. Adică în acest la început, eu văd, expresia numai Dumnezeu este la originea tuturor lucrurilor. Așa cum găsim corespondent în Ioan și în Coloseni, prin el au fost făcute toate lucrurile, tapanta, și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Am putea spune că este o aluzie la acest verset. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică tapanta, totul. Dumnezeu le-a făcut. La început, deci nici măcar nu își propune să demonstreze că Dumnezeu există. Deja este tatuat de la început. El a creat totul. Deci orice discuție despre pământ, despre univers, pornește cu Dumnezeu. Asta este teoria lui Moise. Și este foarte posibil ca să fie un text generic. Dar nu exclud nici altă parte, mai frecventă așteptată, că se referă la doar la pământ aici. Aici vine de face cu doar cu cadrul nostru al, să spunem, sistemului nostru solar. Chiar al pământului la un moment dat.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, un scurt intermezzo muzical și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Revenim, dragi prieteni, după această frumoasă piesă muzicală, la cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre creațiune, despre doctrina creațiunii și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, unii teologi încearcă să împace evoluționismul cu creștinismul. Care sunt opiniile care s-au născut din această încercare?
Da, este o provocare, pentru că neputând da la o parte definitiv problema științei, este nevoie de un dialog. Și din acest dialog ies și scântei, dar ies și niște, eu știu, abordări, hai să nu spun sincretiste, ci mai degrabă de conciliere. Astfel vorbim, pe de-o parte, de evoluționismul teist, care, spre deosebire de evoluționismul acesta pur sânge, natural, fără Dumnezeu, acesta susține că Dumnezeu a creat, într-adevăr, prima ființă și acesta s-a dezvoltat, a evoluat ulterior și, la un moment dat, pe parcursul evoluției acestei ființe, Dumnezeu a pus suflet în această ființă, devenind om. Și o altă teorie care s-a născut, mult mai, cumva, mai fidelă cumva Scripturii, este creaționismul progresiv sau evoluția în cadrul speciei. Este o provocare aici când vorbim de, dacă ne referim la evoluționismul teist. Dacă mergem pe această teorie că omul a fost creat prin a pune un suflet sau, mă rog, suflet, rațiune, ce-o fi în ființa aceea la un moment dat pe scara evoluției, ne lovim de mai multe probleme. În primul rând, am spus mai devreme și repet, cum explică ideea morții, de vreme ce Scriptura spune că moartea a survenit după crearea omului, în momentul în care acesta a păcătuit. Această teorie vorbește de moarte înainte de crearea omului. 2. Cum definește păcatul? Cum a apărut? Întrebarea vechilor greci, poteton kakon, sau latinii, unde malum? De unde? Cum a apărut? Adică, conform acestei teorii, cunoscutul teolog Reinhold Niebuhr spunea la un moment dat că omul devenind, susținând teoria aceasta evoluționist teist, omul primind din partea lui Dumnezeu, sau așa ființă, rațiune, devenind om, a devenit conștient de pornirile animalice și atunci a avut o cădere în păcat. Deci, practic, conform acestei teorii, căderea în păcat este mai degrabă o evoluare, o înălțare a omului, o conștientizare a unor chestiuni. E o problemă care nu are, sau o teorie care nu are puncte comune cu Sfânta Scriptură. Păcatul a existat înainte de crearea omului prin căderea lui Lucifer. Omul și-a asumat acest lucru neascultând de Dumnezeu și atunci s-a întâmplat. Atunci, așa spune Scriptura, Dumnezeu l-a făcut până după chipul său. Dacă mergem întâi pe ideea că a creat o ființă, eu știu dacă vorbim de ființe unicelulare și necele au evoluat, în ce măsură porteau acelea chipul lui Dumnezeu? Adică cine ar putea crede că euglena verde sau parameciul poartă chipul lui Dumnezeu? Să fim onești totuși, adică este o jignire la adresa lui Dumnezeu acest lucru. Pentru că așa spune Scriptura, chipul lui Dumnezeu. N-aș merge pe treaba asta, adică e o problemă. Apoi, cum definește ideea de stare de păcat? Adică în ce măsură, când a pus sufletul un om, s-a perpetuat această stare de păcat? Cum? Adică, cum a apărut? În momentul în care a pus sufletul un om, rațiunea în om, în acea ființă, unde a fost decizia de a păcătui? Că n-a fost o decizie acolo. A fost actul lui Dumnezeu. Adică, responsabilitatea morală nu există. Cum o definește aici? Teoria aceasta nu o definește. În această teorie nu există ideea de răspundere morală. Și apoi, o altă problemă, cum definește răscumpărarea? Această teorie, adică ce răscumpărare, din ce se răscumpere. Un aspect al răscumpărării, așa cum Biblia îl prezintă, este scăparea de moarte. Moartea este ultimul vrăjmaș care va fi învins, spune Pavel în 1 Corinteni 15. Or, această teorie, dacă prezintă că moartea a existat înainte de crearea omului, animalele mureau. Înseamnă că moartea nu e o problemă nici după aceea. Și păcatul este o chestiune care nu a avut de-a face și nu are de-a face cu ideea de moarte, de pedeapsă, adică sunt niște consecințe destul de complicate conform acestei teorii. Da, adică
în situația că moartea ar fi existat înainte de căderea în păcat, înseamnă că moartea este implicită și că în momentul în care a creat, Dumnezeu a creat și moartea.
De aceea mulți afirmă că nu e o problemă aceasta, fiindcă dacă sufletul este nemuritor, omul nu are nevoie de așa ceva. Și m-am uitat și eu, ok, e nemuritor, atunci de ce să mai pună în acel animal un suflet? De ce l-a mai pus? Dacă oricum nu mai ai nevoie de el după aceea. Adică treaba asta este mi se pare o mascaradă. E o încercare nelegitimă de a nu mai face creștinul penibil în fața științei. Mi se pare un compromis ciudat. Adică măcar nu ești doar om de știință cu teoria aceasta, ești mai cinstit, mai consecvent. Și a doua teorie, evoluția în cadrul speciei, este cumva mai asimilabilă această teorie. Adică se merge pe ideea, încăpeau în toate speciile, toate soiurile de animale, astăzi încăpeau în arca lui Noe? E complicat aici. Ce putem spune despre dinozauri? Avem descoperiri, schelete. Încăpeau și ei în arca lui Noe? De ce Noe n-a luat niciun dinozaur în arcă? E complicat. Au fost creați de Dumnezeu dinozaurii sau au fost un produs al unor combinații făcute de Dumnezeu? E complicat.
Au fost un efect al păcatului, că vorbește Biblia la un moment dat despre tot ce ținea de uriaș ca efect al păcatului.
Da, și că această chestiune și în dreptul animalelor se pune. E foarte complicat aici când vorbim, dar această teorie susține că Dumnezeu a creat soiul și în cadrul soiului sau speciei sau au evoluat mai multe sau am putea spune s-au adaptat mai multe funcții de cum se gândea. Și aici e complicat, că a creat felina. Eu știu ce a fost la pisică sau tigru, ce a fost la început, pisica sălbatică. Cumva au evoluat din ele mai multe rase. Și aici este destul de complicat, că dacă am vorbit de zone diferite, am înțelege, dar în aceeași zonă, același climat, aceleași condiții, mai multe, și aici e complicat. Deși sunt convins că la oamenii se pune problema, cum se poate să fim atâtea rase de oameni, total diferiți totuși, nu atât de mult la nivelul genomului, cât la nivel de cum ești adaptat. Ți poate fi explicat pe ce această idee că omul a plecat în zone diferite și acestea și-au pus amprenta asupra lui zona respectivă, climatul, s-a adaptat condițiilor în care este. Aceasta e mai verosimilă, în cadrul speciei, decât prima.
În cazul omului, situația este verosimilă, dar dacă ne uităm la celelalte ființe și să ne uităm la mamifere, încrucișarea naște probleme. În cadrul imparicopitatelor, să ne gândim la măgar și la cal. În momentul în care are loc încrucișarea între un măgar și un cal, în momentul acela apare catârul. Dar catârul este incapabil de procreere.
Ori Dumnezeu spune că se mulțiți-vă.
Exact.
Deci aici se observă totuși că Dumnezeu a pus o barieră cumva genetică. Orice demers al omului de a umbla la acest capitol înseamnă să încerci să iei locul Creatorului. Și nu se poate acest lucru. Este o problemă și de etică aici. Foarte... Dar această microevoluție este mai... Eu zic că este destul de plauzibilă. Nu spun că o accept cu totul, dar mi se pare plauzibil, pentru că totuși nu poți explica anumite chestiuni decât prin microevoluția. Deci, practic, teoria aceasta susține microevoluția, dar nu macroevoluția și nu în sensul de am pornit de la niște, microorganisme unicelulare și s-a dezvoltat, n-ai cum. Adică,
poate că și termenul de microevoluție pentru un neinițiat...
Ideea de evoluție, deranjează.
Da, poate să deranjeze și atunci...
Adaptare.
Biologia chiar folosește acest termen. Adaptabilitatea și integritatea organismelor. În raport de mediu, ele trebuie să se adapteze pentru că viața este foarte puternică. Viața nu poate fi distrusă. Viața este a lui Dumnezeu. Că vezi, pică dintr-un tren cu semințe, de floarea soarelui sau de porumb, pică printre șinele de care ferată, printre pietricelele alea, pică niște semințe dintre alea și iese planta. Oricât ar fi mediu de ostil, ea crește. Viața este...
Străpunge betonul.
Deci se adaptează. Ei, probabil că în timp adaptarea aceasta a dus la formarea raselor de oameni.
Da,
în raport de mediu, s-a adaptat la mediul respectiv.
Da, și pot fi explicate aceste chestiuni foarte, foarte clar. Deci am putea spune că nu există un conflict real între Biblie și știință. Știința așa pusă pe baze solide, ci mai degrabă un conflict între teorii, între ipoteze. Între Biblie și niște ipoteze ale științei, multe ipoteze nefiind acceptate de toți oamenii de știință. contează și permisele de la care se pornește.
Bine, știm că există cazuri de oameni de știință care au abdicat de la teoria evoluționistă și în virtutea meseriei lor au acceptat și au îmbrățișat creaționismul în totalitate.
Și eu aș merge și pe altă, și nu doar, trebuie să fim onești și să acceptăm faptul că în știință încă nu este totul descoperit. Trebuie să fim cumva dispuși să acceptăm că multe chestiuni se pot schimba, multe teorii care se susțineau cu foarte multă fervoare pot să cadă la un moment dat. Biblia, eu știu că rămâne. Ea a fost, de când a fost transmisă de Dumnezeu prin proroci și prin apostoli, a fost și rămâne și e consecventă cu ea însăși.
Da, mă rog, până la urmă, știința are și ea nevoie de foarte multă credință ca să-și susțină teoriile, atâta timp cât o bună parte dintre teoriile care țin de evoluționism, pentru că despre asta vorbim, nu pot fi demonstrate în laborator. Și atunci, dacă nu pot fi demonstrate în laborator, sunt în realitate o pseudoștiință, sunt doar o ipoteză.
Da, atât. Și eu nu fac din ipoteză un reper în viață, pentru că Biblia este mult mai...
Exact. Să ne apropiem de sfârșitul prezentării acestei importante doctrine, domnule pastor, și cu ce să încheiem? Cu o concluzie. Care sunt implicațiile doctrinei creațiunii?
Păi, în primul rând, tot ceea ce a creat Dumnezeu are valoare. Asta îmi place foarte mult, ideea aceasta. Și când vorbim de valoare, mă refer și la om. Practic, eu nu am voie, nici spiritual, moral, cum vrem să spunem, să desconsiderăm pe vreun semen al nostru. Este creat de Dumnezeu așa cum și eu sunt creat de Dumnezeu. De aceea, toate divizările, toate concepțiile homofobe nu au loc, nu și-au locul în ce înseamnă o gândire creaționistă. Suntem egale înaintea lui Dumnezeu, doar că nu am avut oportunități egale în viață. Dar ca specie umană, ca indivizi, suntem egali și asta contează foarte mult. De aceea, orice încercare de a-l denigra, de a-l înjosi, de a face un război, de a-l elimina pe cel de lângă noi, e o problemă care vine în conflict cu ceea ce Dumnezeu vrea. Și un alt element aici este despre lumea înconjurătoare, despre natură, despre tot ce vorbim de lumea noastră. Trebuie să o protejăm, adică dacă ceva este rău în ce se întâmplă în lumea noastră, în noi sau în natură, este din cauza păcatului, nu din cauza lui Dumnezeu. Dumnezeu așa a spus Scriptura, că s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Și când vorbim de celelalte zile, erau bune și când l-a creat și pe om, erau foarte bune. Adică lumea, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu, era foarte bună. Ea e foarte bună, dar păcatul a afectat-o. Și ce e rău nu este de la Dumnezeu, ci de la păcat, de la cel rău. Un alt element este faptul că noi cooperăm cu Dumnezeu în creația secundară. Vorbim de procreere, vorbim de genetică. Înseamnă că dacă încercăm să intrăm mai mult, nu ne împlinim planul. Dumnezeu, El singur poate crea viața. Dacă El singur poate crea viața, noi nu putem lua viața. Așa ceva nu... Fie că vorbim de sinucidere, fie că vorbim de a-l omorâ pe celălalt, este foarte important să înțelegem. În același timp, este bine să ne și împlinim, pe cât posibil, bineînțeles, rolul de a procrea. A fost cumva și o făgăduință și o poruncă biblică, crește și înmulțiți-vă și umpleți pământul. E adevărat, sunt probleme. Mulți oameni care nu sunt puși în posibilitatea de a face un copil, de a avea un copil. Dar nu putem să stabilim dogme, să stabilim legi prin care să oprim pe ceilalți să nu mai procreeze. Numai așa se poate perpetua specia umană. Așa cum Dumnezeu ne-a creat pe noi și se bucure de ceea ce oferă Dumnezeu și noi ne-a asimilat Dumnezeu în acest act al creației. Putea să creeze așa cum ne-a creat pe Adam și pe Eva, pe toți, separat. Dar Dumnezeu a făcut așa procesul acesta încât să fim părtași cu El la actul creației.
Și într-un context etic, într-un context moral, această posibilitate a omului de a procrea reflectă ceea ce se întâmplă în cadrul Trinității. Trinitatea l-a creat pe om ca omul să se poată bucura împreună cu Dumnezeu. Omul procrează, are copii, copiii să se bucure împreună cu părinții.
E foarte frumos.
Este un soi de social extraordinar.
Și important să înțelegem și aici că izvorul vieții este Dumnezeu. Niciun părinte nu are voie să spună copilului: eu te-am făcut, eu te omor. Nu l-ai făcut tu. Nu. Ai fost doar instrumentul, am putea spune, fără să depersonalizăm acest instrument, ai fost doar instrumentul, mijlocul prin care Dumnezeu a oferit viață. Dar nu i-a dat o viață, pentru că omul nu ar fi în stare să creeze viața. Viața e doar din viață, din Dumnezeu, El este viața. Și acest lucru e foarte important. Ne arată că trebuie să ne ocupăm de copiii noștri și să privim ca fiind ai lui Dumnezeu în primul rând și apoi copiii noștri. Și de la o vârstă nu mai suntem noi stăpâni peste viața lor, ci doar Dumnezeu este stăpân peste viața lor. E foarte important. Și un ultim element, numai Dumnezeu există prin sine însuși. Acest lucru e foarte important. El este viața, nu doar că are viața, El este viața. A spus-o și Domnul Hristos, eu sunt viața. Acest lucru e foarte important. Niciodată un om să nu creadă că trăiește veșnic sau să se considere ca fiind un zeu pe pământ. Din nefericire, oamenii uită frecvent acest lucru și cred că trăiesc veșnic, se comportă într-un fel anume față de Dumnezeu, față de seme, față de tot ce înseamnă natura, zicând că este ca un Dumnezeu. Dar dacă doar Dumnezeu este prin sine însuși există, înseamnă că totul spre El se îndreaptă. Spune Pavel în Coloseni și închei cu aceste lucruri că și prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Și toate se țin prin El. Adică sunt elemente foarte importante și practic în tot ce facem, Dumnezeu trebuie să fie slăvit.
Pastor, ne vom opri aici pentru astăzi. Doctrina privitoare la creațiune este una dintre cele mai importante doctrine și tocmai pentru că este atât de importantă, unii încearcă să îi dea atâtea lovituri, pentru că Dumnezeu este creator. A lovi în doctrina despre creațiune, cei care nu vor să creadă, lovesc implicit în Dumnezeu, vor să-L excludă pur și simplu. Vă invit și pentru săptămâna viitoare, domnule pastor, pentru că doctrina despre Dumnezeu este așa de vastă, vă propun o temă extraordinară, să ne vorbiți despre providență. Pentru că mulți zic providență fără să înțeleagă exact ceea ce înseamnă providența. Așa că vă așteptăm și data viitoare. Vă mulțumim pentru atenție, dragi prieteni, vă mulțumim, domnule pastor, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând!